Blaðsíða 32. Jarðvegsdýr. Til jarðvegsdýra teljast þau dýr sem lifa mestalla ævi sína í jarðveginum. Fjölbreytni þessara dýra er mikil og merðin gífurleg. Til viðbótar við hinn eiginlegu jarðvegsdýr lifir fjöldi annara smádýra í jarðveginum tímabundið og má þar nefna ýmis skordýr. Jarðvegsdýrum má skipta í tvo meginflokka, hinn stærri og hinn minni. Stærri dýrin geta grafið sig í gegnum jarðveginn, en hinn smærri eru ekki fær það, heldur halda þau sig í holrúmunum, ýmist þar sem er loft eða vatn. Til stærri jarðvegsdýra teljast ánamaðkar, pottormar, sniglar og ýmis stærri skordýr. Einnig mætti segja að hagamýs teljast til jarðvegsdýra og sömuleiðis moldvörpur ef við værum í útlöndum. Stærri jarðvegsdýrin grafa, losa jarðveginn og blanda saman steinefnum og lífrænum efnum. Ánamaðkar eru stórvirkir í þessum aðgerðum. Þeir beinlínis éta sig í gegnum jarðveginn. Við þennan gröft jarðvegsdýra sígur rigningarvatn betur niður í jarðveginn og sömuleiðis kemst loft auðveldar ofan í hann. Þetta kemur sér vel fyrir minni jarðvegsdýrin og gerir einnig plöntum léttara að vaxa. Agnarsmáu jarðvegsdýrin eru flest svo lítil að þau sjást ekki eða illa með berum augum. Eftir því sem þau eru minni eru þau fleiri. Dýrin eru langflest efst í jarðveginum niður á umþabil 10 cm dýpi en fækkar eftir því sem neðar dregur. Auk jarðvegsdýra er í jarðveginum aragrúi einfrumunga, bæði svo kallara frumdýra og gerla. Í einum lítra jarðvegs geta þannig verið 100 miljóna einfrumunga og nokkur þúsund mítla og stökkmors svo dæmi séu tekin. Og við myndina hér vinstra megin stendur jarðvegur. Á miðri síðu eru myndir af þremur dýrum, vinstra megin ánamaðkur, hægra megin frumskotta og neðst járnsmiðs lirfa. Blaðsíða 33. Þessi litlu jarðvegsdýr éta gróðurleifar. Mikill hluti þeirra plantna sem deyja fara í gegnum meltingarveg þeirra. Það virðist kannski ótrúlegt í ljósi smæðarinnar, en munum að þau eru mjög mörg jarðvegsdýrin sem koma við sögu. Við meltinguna verða efnabreytingar sem skipta miklu máli til þess að næringarefnin verði að nýju aðgengileg fyrir plönturnar. Saur jarðvegsdýranna myndar uppistöðuna í næringaríkri gróðurmold. Stökkmor er áhugavert skordýr. Eins og nafni gefur til kynna getur það stokkið. Þegar dýrið spyrnir öftustu útlimunum í undirlagið, skýst stökkmorið heillangt. Margar tegundir eru til af stökkmori og eru þær aðlagaðar mismunandi aðstæðum í jarðveginum. Stökkmor sem lifa djúft eru sérlega lítil með stutta útlimi og mjög rýra stökkútlimi, ef nokkra, enda þurfa þau lítið að stökkva djúft í moldinni. Þar er líka myrkur og augu þeirra eru lít þroskuð og líkaminn litlaus. Önnur stökkmor lifa á yfirborðinu og eru algjör andstæða við þau sem lifa djúft. Augun eru þroskuð, litir mynda minnstur á líkama þeirra, útlimirnir eru sterklegir og stórir og stundum eru þau hreistruð, en það kemur í veg fyrir útgöfun. Og á mýri blaðsíðun eru tvær myndir. Hér er dæmi stökkmor sem lifir djúft í jarðveginum, vinstra megin, og á yfirborðinu, hægra megin.